Mes leidomės pakopomis bažnyčios sandoros ir atėjome iki parapijos ir iki kunigų, tai kadangi labai didelės pertraukos, tai aš jau dabar vėl, aišku, nebeatsimenu, kurioje ten visai vietoj nutrūko, bet man atrodo taip struktūriškai ties parapija. Tai viskupija dalyjasi ne tik į parapijas, bet tai dar į tokį dalyką, kurio mažai kas žino, dekanatus. Tai dekanas yra 10, nu, tai čia tas dekanas daug kur yra. Fakulteto dekanas dabar labiau žinomas negu dekanatas. Bet iš tikrųjų tai vėlgi už šiuo atveju yra susijęs su istoriškai labai, labai paprastu dalyku. Kokiu būdu buvo skleidžiama informacija. Nes ir šiandien kas nors paima dar ir pavadina laikraščiuose, sako, nu čia cirkuliaras kažkoks. Nu pašaipiai dažniausiai jos raštą čia cirkuliaras. Bet vargu, ar tie žmonės, kurie vartoja šitą žodį, bet žino, ką jis reiškia, jeigu nėra baigę istorijos fakulteto. Tai kai nebuvo nei elektroninio pašto, nei iš apskritai normaliai veikiančio pašto, tokio jau modernaus, tai pats patogiausias būdas platinti kokius nors raštus, ypatingai tarnybinio susirašinėjimo, buvo jų siuntimas ratu. O ratu tai reiškia tai, kad vyskupijos centre yra pagaminama tiek raštų, kiek yra dekanatų. Nu, dekanatų net ir didelėse vyskupijose, tokia, pavyzdžiui, kaip buvo Žemaičių vyskupija, 19 amžiaus antroji pusė, nu, vis tiek jų būdavo tik keliolika. Ir po vieną egzempliorių, jau jie visi tada yra oficialūs, jie visi yra su vyskupo, tarkim, parašu, po vieną yra nuvežama dekanų. Dekanas nusirašo ir pagal tam tikrą tvarką, ratu, perduoda vieną parapiją kitai. Tai nereikia kažkur pagaminti 10 egzempliorių ir visiems nuvežti, o vienas egzempliorius apeina ratu ir kiekvienas pasidaro savo nuorašą. Todėl, kad turi būti oficialus raštai, turi būti kopijos, nu, kaip ir dabar susirašinėjimas atsvyksta, tai dabar dauginimo aparatą įkiša ar šiaip. O tuo metu va tokiu būdu. Tai dekanatas, jis šiaip turi labiau komunikacinę paskirtį negu kažkokią administraciją. Dekanas ten nėra nei ten viršininkas, koks savo dekanato kunigų, nei ką. Nu, aišku, kaip aš jau bandžiau sakyti, čia gal bent du kartus, kaip ir bet kokioj tokioj sistemoj griežčiau organizuotojai, kaip kariuomeniai, taip ir bažnyčiai, čia toks pasakymas visai tinka tokia analogija, ten bet koks laipsnis, bet kokio žvaigždutės, sagos, juostos ir taip toliau yra svarbu, nes nu, žmonės vis tiek tas pakopas karjeros suvokia. Tai žinoma, nu, tas dekanas, nu, vis tiek dalis nori kunigų būti dekanais, bet tai nėra jokios administracinės funkcijos, tai yra komunikacinės. Pirmiausia, jos kilusios iš tokių komunikacinių funkcijų, dešimtininkas yra šiuo atveju kaip komunikacinė funkcija. Ir net ir dabar tas suskirstimas dekanatus, tai sakykime, jeigu ta kažkokia yra, nu, kažką daro, kažką reikia susiorganizuoti, ko jau negalima sutvarkyti telefonu ar elektroniniu paštu, tarkim, jau dabar jau vis tiek elektroninis paštas jau darosi norma, iš esmės, tai vis tiek tada per dekaną. Skambintų kunigus, kažką sužinotų ir išsiaiškintų. Vienintelė tokia galima administracinė funkcija, tai kai yra perduodama parapija, tai dalyvauja dekanas, jeigu, pavyzdžiui, negalite, kancleris, vyskupijos, generalų vikaras ar kažkas, žiūrėjus, aukštesnės pareigas, tai kad bent jau dekanas. Ir aš dabar perėjau parapinį lygmenį ir vėlgi parapija kaip administracinis. Parapija yra teritorinė, gali būti ir personalinė, kaip tas kariuomenės ordinariatas kaip personalinė vyskupija apimanti tam tikrą žmonių sluoksnį pagal pareigas, pagal jų statusą. Taip gali būti ir personalinė parapija ir dar prie to truputį grįšiu, nes čia turi visokių niuansų susijusių su mūsų aktualijomis, kada dažnomis tos personalinės parapijos. Bet šiaip normali parapija yra teritorinė ir tai yra administravimo veikimas. Ir išskyrus teisminius įgaliojimus, kurių klebonas neturi ar turi labai saurą prasme. Parapija, nu, yra mini vyskupija. Tai yra struktūriškai visai kitaip yra labai panašiai. Ir klebonas, tos kunigų parapijai ir parapijų bažnyčiai dar daug, bet klebonas, jis pirmiausia yra administratorius. Bet kadangi yra administruojamas ne tik turtas, bet ir sielovad, tai todėl ir atsako už turtą ir už savo. Ir tą organizuoja, ir tą administruoja, už tą. Ir parapija, kaip ta atsakomybė, yra perduota. Atsakau, dalyvauja bent jau dekanas tame perdavime. Ir kadangi tai nėra toks visai paprastas dalykas, susijęs su visokio ilgalaikiam atsakomybė, tai dėl to ir klebonas skiriamas pagal kitokią tvarką negu kiti kunigai, ir su klebonų keitimu yra gerokai kitaip negu su kitų kunigų keitimu. Ir, na, vėlgi tai yra tam tikra žiniasklaidai rūpima dažnai tema, nes žmonės nori ar nenori, jiems patinka ar nepatinka, kas kas nors sutinka išsikelti ar nesutinka, ar deklaruoja, kad sutinka, o iš tikrųjų paskui save šleifą palieka, paskui visokių kalbų ir skundų ir užkulisų ir taip toliau, kad čia jį meta ar skriaudžia. Tai dėl to aš noriu labai detaliai šitą vietą paaiškinti, nes čia dažnai ir žurnalistus netgi ir įpainioja tas istorijas, ar kažkokiais tokiais pasiskundimais, teisybės ieškojimais arba neieškojimais. Pirmiausia, pati logika. Kodėl kunigai yra kilojami? Tai dėl to kilojami ir klebonai, bet čia tinka ir visiems kunigams. Kodėl jie yra kilojami? Tai čia yra ne karjeros klausimas pagrindinis. Ir ne ten kažkokio patogumo administravo ir dar. Čia klausimas pirmiausia yra sielovo. Kad galbūt kada nuo kai kuriais atvejais būna ir kokių nors kitų motyvų. Tai visada motyvai žemiškam gyvenime susipina. Bet pats principas ir pats pagrindinis motyvas yra vis dėlto, galėtų būti nusakoma, aš pasakysiu, yra labai būtiškai. Ten yra visai gudriai sakoma, aš pasakysiu, labai būtiškai. Ne visi žmonės visiems žmonėms tinka ir patinka. Žmonės, kaip žmonės, net ir tie, kurie yra labai šventi ir labai jau ten visokie geri atsidavę, jie vis tiek turi savo stilių. Čia nėra tikėjimas kaip grynosios formos, tai jos taip ir yra kaip grynosios formos, niekam nepasiekiamos, tik tai mintime analitinė, teologinė ir filosofinė. O kaip praktika, jį visada turi savo stilių, savo bendravimo būdą, savo pamokslų sakymą, savo komunikaciją, nu, visą ką. Ir niekada niekas neįtiks visiems. Čia aš nekalbu apie kaprizus, apie piktybiškumą, apie ką nors. Tiesiog, jeigu mes kalbėsim tiesiog apie žmonių dvasinius poreikius, apie jų sielovadinių poreikių tenkinimą, nu niekada neįtiks niekas nieko. Tie, kurie nu, ten yra tikintis tokie jau nu, tikrai sąmoningi ir nuosaikus ir protingi, šių gali nekartai išgirsti. Taip jis yra labai geras kunigas, bet man jis nepatinka. Tarsime, įvertinti, netgi taip, kad jis yra geras, jis sąžingas, jis gal savo gerus pamokslus, jis ištikimai tarp, bet man nepatikys, man nėra artimas. Tai jeigu kunigai nebūtų kilojami, tai žinoma, šiandien pasaulis yra kur kas dinamiškesnis ir įvairesnis, ir žmonės gyvenama vieta dažniau keičia ir taip toliau. Bet jeigu turėsim vis tiek dar pasaulį, koks jis dar buvo, nu, kad ir prieš 30 metų dar vis tiek jis čia dalyvim ir šiandien toks lieka. Čia mes tą kaitą nu, priimam irgi kartais kaip tokio. Nu tai, vat, tau kunigas paskirtas ir tu gyveni su juo visą gyvenimą. Jaunas paskirtas, tu pas jaunas buvai, tu su juo gimė, tu su juo numė. Ir viskas, tai gerai būtiko, jeigu nėra jau kvartimų. Tai, sakykim, nu, va, tas, va, ką dar, nu, ten iš savo vis tiek ten senelių po atlaidai. Nu, ten gražu, ten daug žmonių susirenka, ten vėl ten turi savo visas kitas funkcijas, bet visur, ten, nuo Žemaitės apsakymų iki konfliktų visokių ten istorinių grinai. Kas yra greta viso šito? Nuodėm klausiai. Atlaidai yra proga nueiti iš pažinties pas kitą kunigą. Čia maža kokios priežastys. Ar kad tu jis per daug tau pažįstamas, tai tu ten nedrįsti su juo kalbėti, su nori anonimiškai. Gal jis tave kada iškoliojo. Gal ten šiaip jūs nerandot bendros kalbos, gal ką. Bet yra nu tas, vat, kur dvasininkai, kur kažkokie nu, senais laikais ponai turėjo savo nuodėm klausius, ten žinu, ta tiesiog nebuvo komunikacija galėjo pasirinkti, o paprastam žmogui. Tai vat atlaidai yra galimybė bent jau išpažinčiai, kuri iš esmės tai yra toks dvasinio vadovavimo momentas labai svarbus, pasirink nu, tą, kurį kad tu galėtum pasirinkti. Ne savo kunigą, ne savo klebonai, jis tau nepatinkas netikė. Tai jeigu nu dabar yra viskupų sutarimas, nes čia yra leista, diskrecija yra viskupų ir taip toliau, nu, bet siekiama ypač po Vatikano antro, po kanonų teisės kodekso naujojo žodžių patvirtinimo, nu yra siekiama, kad būtų maždaug nustatyti. Tai ten niekada labai griežtai nesilaikoma yra visa sistema, kas leidžia ten padaryti kitokį sprendimą, bet jau taip normaliai kas 7 metus. Nu tai jeigu žmogus gyvena toj vietoj, toj savo aparatui visą gyvenimą, nu tai jis vis tiek vat, pamato. Vienas tinka, kitas netinka, vieno gal vyksta jo dvasinė branda, prie kito gal jis ten nelabai jaukiai jaučiasi ar ką, bet vat, tai yra galimybė matyti vairių žmonės, pabūti. Žodžiu. Ir vėlgi, kad niekas nesutapatintų Dievo su. Nes tas irgi vyksta ir kuo yra silpnesnis tikėjimas, kuo jis mažiau sąmoningas, tuo labiau tapatinimas asmens su Dievu, to paprasto žemiško asmens su Dievu vis labiau vyksta. Tai ir dėl to dar ta kaita yra labai svarbi. Bet dabar pradėsiu išlikas, kadangi parapija yra tas sudėtingas organizmas, kur yra planuojama, jeigu normaliai yra gyvenama, tai yra planuojama į priekį ir ne tik statybos, bet ir kaip chorą formuoti, ir kaip vaikus ugdyti, ir kaip ten ruošti katechetus, ir taip toliau. Yra visa sistema susijusi, taip sakant, šiuolaikinės administracijos terminais, su ten kilnojamo, nekilnojamo turto ir personalo valdymu, ir informacinių sistemų valdymu, ir taip toliau. Ir nu, bažnyčia tradiciškai nuo seno tai buvo pavyzdys, kaip šitos dalykus valdyti, tvarkyti ir taip toliau. Tai dėl to nėra taip, kad kažkas užrakino duris, tada sako, tai jis va sąžiningas, labai kunigas, jis jokio turto neturi, susikrovė į vieną lagaminėlį ten su tam ir išvažiavo į kitą parapiją. Tai yra absoliučiai klaidingas. Nes kad ten važiuoja kitas, kaip nu ten vėlgi dar vienuolio ir žemaitės apsakymuose su 18 vežimų turtą veža. Tai čia yra kitas visai reikalas. Bet nėra taip, kad vat kaip ten, nežinau, žmona palikęs vyras, pasiėmė kostiumą ir išėjo. Čia parapiją reikia perduoti, reikia darbus užbaigti, reikia santykius sureguliuoti, reikia vėlgi kitam žmogui viską susakyti ir perduoti ir pasitikėjimą perduoti. Čia, kadangi šita sistema, ko nu, nebereikia gal aiškinti, bet vis tiek aš primenu, nu, jeigu daug kur laikosi pasitikėjimų, žmonių tarpusavio santykiai, žodinis įsipareigojimai, tai vis šios taip čiok, išvažiavo, nėra. Tai nu taip nesidaro. Tai dėl to šitie dalykai yra sunkūs, dėl to daug kas tikrai be blogos valios, bet reiškia visokias emocijas. Jeigu prie tų emocijų pritrūksta proto ir truputį tvarkos suvokimo, tai tada bėga kur nors skūstis, vieni rašo skundus vyskupui, kiti šiandien bėga į laikraštį pasiskūst, kad klebonėlį iškėlė vajavoje, ką čia daryti, arba kad ten tokiam šventam žmogui ten davė tokią blogą vietą ar taip turi. Tai šiaip tas kilojimas yra ne tik kad absoliuti vyskupo diskrecija, bet ir šiaip dalykas, nuo apie kurį nu, labai vengiama. Ir tikėtis, kad jums kas nors paaiškins, kada nors oficialiai kas ir kaip vyksta, tai nesitikėkit to, kad tai sukels labai blogus padarys. Bet kokia paaiškia. Tai visada nuvilnyja ir todėl visada, nu, jeigu atsakymas bus kitoks, tai reikėtų nustepti kažkas nesilaiko normų ir pareigų ir kažkas žioplai elgiasi. Atsakymas visada turi būti toks. Tai yra vyskupo sprendimas, jo yra diskrecija. Ačiū, tašką. Viską. Komentarai. Sąžiningai kalbant, nu, reikalauti iš vyskupo, kad jis paaiškintų, kodėl iškėlė arba kodėl neiškėlė arba taip toliau. Tai yra.
O kur nukėlė, pavyzdžiui, galima?
Ten, kur yra.
Kodėl?
Sielovadinis poreikis. Aišku, kaip, jeigu kunigų būtų kaip Lenkijoje sočiai, tai būtų galima nu, labai spręsti, kad vat, nu, yra tokia parapija, iš ten mes iškeliam kleboną, ar kad ir ne kleboną, ir vikarą, ir dar žodžiu, tai koks ten yra poreikis, ar ten su jaunimu labiau reikia dirbti, ar su ko, ir mes iš 10 renkamės, kuris geriausias. Deja, Lietuvoje nuo pat sovietmečio yra stumdami kaip šachmatai, kad liktum kuo mažiau tušių langė. Nes yra daugybė tušių langelių, aptarnavimo po kelias parapijas, žmonės vienų sveikata, kitų vėl ir reikia kai kur ir atsižvelgti, ar pavyzdžiui, ar tas klebonas turi šeimininkę ir ar jis galės pats pasikurti krosą pagal savo sveikatą ir pagal savo gal galų galę būdą ir psichologiją. Nes kiek ten apie tą šeimininkės pletkinama, o vis dėlto neturi trečdalis kunigų šeimų. Ir patys makaronus verdės. Tai ten kas nors ateina iš miestelio, žodžiu, dar kada padeda išskalbti. Kurie tikrai gana liūdnai gyvena. Ir todėl vat, yra sprendžiama, ar gerai šildoma klebonija, kokios yra sąlygos. Ar ten žmogus, kuris su reumatu ir su dar kažko, jis anšius galės gyventi. Čia visi mato Vilnių. Tai taip, čia Vilnius turi būtų šitie kunigai, ne vienas tikrai kaip blogai negyvena. Bet parapijas, arba kaip 140 žemaitijos parapijos. kur ten daugiausia, kokios ten yra sąlygos. Daug kur ten grūvenos yra, šitos klebonijos grūvenos ir taip toliau. Aš nekalbu šiaip to galimybės važinėti senam žmogui, jie visi vairuoja ir jie visi turi tiek pajamų, kad pasisamdytų tam vairuoti. Čia tos kokius 15 jaunų klebonų, kurie važinėja bamsis, tai visi man. O tų 300, kurie neturi mašinos arba nemoka vairuoti, niekas nemato. O 300 kunigų Lietuvoje iš tų 700 su viršum nevairuoja patys, neturi mašinų. Ir kaip jeigu dvi parapijas aptarnavo. Tai taip ir sako, va, vyskupas leido tos antros mišių stipendijos neduoti vyskupiją, todėl kad vairuotojai reikia pasisamdyti, todėl kad nenuvažiaus už 35 km. Nu, tokios labai paprasti dalykai. Tai tas kilojimas dažnai yra toks, va, sakau, šachmato ir šaškių dėliojimas, nu, kad neliktų tuščia, kad kas kur gali gyventi, kas kaip. Ir tada iš tikrųjų, nu, tai būtiškai sakant, gal ten sielovados poreikiai. Ir nėra visai ten jau antram plane, bet kartais negali vien pagal juos spręsti, nes tiesiog mums sąlygos. Bet bandoma sudėlioti, nu visi mato ten tik hierarchijas, tik turtingas ir biednas parapijos. Yra labai gerų kunigų, tarkim, kuriais vyskupas labai pasitikė. Ten aš nepulsiu dabar kalbėti pavardėm, žinai. Bet daug kas ten stebėjosi, va, tengi tokį kaimą iškėlė, tai kaip ten, tai ar ką jis padarė, ar kas nors blogo atsitiko, Vilniuje buvo klebonas, geros parapijos ir staiga ten atsidūrė kažkur palaizavęs. Tai yra visokių sumetį. Žmogus pervarsta. Jis ateina, sako, jūs duokit man palsėti. Pats prašo vyskupo, vyskupas mato. Jam reikia palsėti, jam reikia kitok. Jis kažką čia labai sunkiai ir intensyviai dirbo. Gal jam ten jau užsileika tą krinką ir taip turi. Tai visi mato tik tai, kad ten bėrina parapijo. Gal žmogus tai beveik kaip atostų. Nu, kad ten netiek daug darbo ir galės kitokį kitok. Būna, kad pas mus labai mažai yra rezidentų, kurie būtų rezervuoti tik tai vat, nu, darbų seminarijoje, tai tik keli yra tie, kurie neturi tų parapinių pareigų, kur ten dėsto seminarijoje iš esmės, ar beveik tik dėsto seminarijoje, tik tokia. O va reikia ką nors redaguoti, reikia knygas ruošti, kas vat, verti. Tai kaip tik tai, vat, jeigu tokias gauna pareigas, tai išvažiuoja kokią nedidelę parapiją ir dirba ten kitus darbus, greta ten. Nu taip, tai yra tokių, tai čia yra Vilniaus, vienos didelės parapijos, čia vaikščio ir klausinėjo, kodėl. Tai kai tu žinai tą tikrąją priežastį, bet tai tos priežasties jums niekas nepasakys, nei vyskupas jums jos nepasakys. Pas tas kunigas jis irgi nepuls, jeigu ten jau pradėsi klausinėti, kad nu, tai yra nediskretiška, tai yra ten kitų atžvilgių, nebūtinai kiti konfratoriai turi žinot, kas čia vyks. Nebūtinai jo, kodėl. Ten daugelis dalykų. Bet sakau, bent jau nežinau, aš sakyčiau, turbūt didesnė pusė atvejų, kai yra įtariama, kad ką nors nubaudė, nugrūdo, ar taip toliau, tai yra priešingai. Bet tik tai, nu kaip, nu, niekas nepareigotas teisintis ir neturėtų teisintis, nes o kodėl? O dėl čia reikia teisintis ir kas čia tada vyks? Ir jeigu galų galia dėl 5 pasakys, kad jie dėl tokių priežasčių, tai tada jau bus lengviau išskaičiuota 6, kuris gal tai tikrai nubaustas yra už kažką. Yra čia tie visi dalykai, bet apskritai kilojimų bausti. Tai čia taktika tokia buvo 19. Šiais laikais, kad baustų pačių perkelimų, tai nu kaip. Nu, gal galima taip iš pasauliečių perspektyvos kartais taip interpretuoti, bet tikrai nekilojimas yra čia baudimo forma. Kita vertus, man labai kažkada jau nepatiko, jau čia iš kitos, iš kultūros istorijos pozicijų, kai buvo visose Vaižganto biografijose rašoma, kad vyskupas, žodžiu, kadangi buvo toks, nu, jau prolietuviškas Vaižgantas ir dar čia rašinėjo tos laikraščius, tai mėtė iš parapijos į parapiją. Žodžiu, ten kas pusę metų kažkur keldavo, va, matot, kaip jam kenkia. Tai dabar pažiūrėkime iš kitos perspektyvos. Ar buvo galima jo idėjas paskleisti geriau, negu į kas pusę metų nukeriant kitą parapiją? O buvo jaunas, buvo labai energingas ir jam visai tas kilojimas nieko nereiškia, iš tikrųjų. Ką ir kalbėt, kad mes turim nuostabę panoramą, dabar kaip Vaižganto raštai eina, žodžiu, sistemiškai, mes turim nuostabę panoramą daugybės parapijų gyvenimo. Nes jis nuvažiuoja ir pasipila ataskaitos iš karto, tėvynės ar ger, kur apie tos parapijos gyvenimą tokių pjūvių, nes labai stebėtojas geras buvo ir va turim, žodžiu. Tai jis būtų buvęs nekilotas, sėdėjo, tai sėdėtume, jis už tai neturėtumėm. Tai vat vėl, vyskupo keršto. Tai čia net ne į tą pusę. Bet aišku, ką galvojo vyskupas, nu nežinau. nėra išlikę ten užrašų ar kokio nors dienoraščio asmeninio, nes Valančiaus dienoraščiai tarkim yra išlikę, bet jis ten tokių dalykų irgi nerašo, nefiksuoja. Dabar dar aišku, čia prie to paties reikia paminėti, turint galvoj jūsų darbą, kad na, jeigu va, tų 7 metų nesilaikoma to laikotarpio, tai dabar ir kanonų kodeksas ten reguliuoja ir nu, šiaip tokios tvarkos yra laikomasi, kad tada vis tiek vyskupas jau turi tartis. Jeigu yra poreikis iškelti anksčiau, žodžiu, nu, tai vis tiek yra dabar jau traktuojama klebono iškelimas anksčiau, nu, yra toks jau truputį ekstraordinarinis veiksmas, tai tarėsi su konsultoriais, su tarima, vyskupijos paaiškina priežastis, viską. Nu, šiaip dar vat reikia ką suvokti, kad perkelimas niekada nėra įsakymas. Aišku, mums labai keista yra skaityti, sakykime, aš irgi kaip pirmus kartus archyvą skaičiau net ir ten, sakykime, gubernatoriaus nurodymus, ar ten vėl, mes dabar verčiam įsakymas. Bet iš tikrųjų visur būdavo parašyta, siūlome. Yra siūlymas. Ir net jeigu tu neturi nei mažiausio šanso nepaklusti ar kitaip pasielgti, vis tiek pati logika retorinė ir valdymo nėra, kad tai yra įsakymas, kad tai yra nurodymas, tai yra pasiūlymas. Aš siūlau jums persikelti, net kai į Sibirą tremdavo. Aš siūlau jums ten išvykti į tokią ir tokią guberį.
Čia visko pasiūlo, ar...
ne, nu, tai čia kur gubernatorius. Bet aš turiu galvoj, kad su kunigų kilojim, nesvarbu, kaip yra ten formuluojama, ten vienaip, kitaip, ten dabar yra neįsakymas, neprašymas, ten tiesiog perkeliu, yra taip. Bet iš esmės, vyskupas visada kviečiasi kunigą ir jam siūlo persikelti iš ten ir į ten. Ir jeigu kunigas sako, nesutinku, tai sako, tu pagalvok, argumentai yra tokie. Vis tiek yra veikiama autoritetu. Ne už pakarpos, ne bausme, ne įsakymu, bet autoritetu yra veikia. Aš manau, kad taip yra teisinga, taip yra gerai bendram reikalui ir tu turi su tuo susitaikyti. Ir būna, kad vat, nu, yra ten, nu, kaip, kadangi viskas yra susiję, nu, parapijų nėra tų laisvų kunigų, tai parapijų, kad tuščių neliktų, tai stengiamasi nu, tuos kilojimus daryti kažkokiu vienu metu. Tai būna, kad nu, visus ten kunigus tarsi išstumdo, jeigu ten sekita gyvenimą. Bet būna, kad vat, kažkuris dar tik po pusės metų. Todėl, kad visada yra linkstama, nu, arba žmogus sako, aš kažkokį ten darbą dar turiu pabaigti, aš ten kažką esu pradėjau. Labai stengiamasi tai atsižvelgti. Čia niekur nėra toks laužimo, tas principas yra va, tu, ar, nu, tu turi suprast, kodėl tave perkelia. Ne kaip kareivį. Niekas kareivių neaiškins, kodėl jį kelia ir jis negali tą pačią dieną. Va, o čia taip niekad nėra elgiamas. Nu ir tada, va, žodžiu, kai jau klebonas paskiriamas ir kai jis perima, jis yra tas juridinio parapijos kaip juridinio subjekto visokiojo pasvadovos.
Paklausti dar, jūs sakot, kad nediskretiškai yra klausti, kodėl perkelia vyskupo, bet vis dėlto praktiškai tai tenka kas kokius 2-3 metus rašyti apie tai. Tai ko klausti, kad ir nediskretiškai, bet nu, vis tiek reikia kažkaip tas situacija žurnalistui spręsti. Tai, pavyzdžiui, ką jūs siūlytumėtų?
Aš net nelabai įsivaizduoju, nes čia viskas pavirsta iš teiskrųjų išsisukinėjimo arba kažkokiu. Todėl, kad, nu kaip, nu čia net reikia suvokti, kad bažnyčia, kai ko nors nesako, tai nenori pakenkti silovą.
Aš tai suprantu, Paulė. Aš tai suprantu, ir, bet realiai kaip elgtis.
Nu ką, aš žinau, nu čia žurnalistų, aišku, jeigu jam liepia, jeigu liepia ten redaktorius ar kas, ar ten yra tas susidomėjimas, bet čia iš tikrųjų, nu kaip žurnalistas, jis visada turėtų ten į kažkokius tokias kalbas, skundus, jis visą laiką reaguoti, kaip, nu, būna tie, nu, bet kur, va, iš valdiškų institucijų, ar ten kaimynų, žinai, va, būna skundai. Tai čia, va, tie skundai, tai kaip, va, laiptinės viena bobutė bando su kita bobutė susidoroti atėjusi laikraštį, ar į radiją, ar į ką nors. Tai va čia ta visa informacija, kuri būna pateikiama su tuo susijusi, nesvarbu, kokiais kanalais ateina, tai yra maždaug tokio lygio. Nes matot, kaip yra, ką gali jūs pasakyti ir apskritai apie ką gali būti informuojama, kai jau ten kyla tas klausimas apie kažkokią bausmę, kad kažką padarė. Tai vis tiek, suspendavimas yra oficialus aktas. Ir jo niekas neslėpia. Nu, niekas jo ten neviešina, bet matot, kaip sako, slėpia. Tai bažnyčios žinios išėjo ir yra. Interneto svetainė viskupijos įdeda trečią dieną vėliausiai. Aš žinau, tai vis tiek tai yra paviešinama, kad niekas nepuola į banetą žinutę, tai nepuola. Niekas per daug nesidžiaugia, kad ten atsidurs pirmam puslapį ar kas nors pradės aiškinis. Bet tai yra viešas dalykas, tai jis niekad nėra slepiamas. Jeigu nėra bausmė formali, tai niekada negalės jums pasakyti apie tai. Nes tai yra pokalbio tėvo su sūnum klausimas. Jeigu kažką net ir, sakykime, galime daryti tokią prielą. Bet sakau, ta prielaida yra teisinga daugiausiai vienu atveju iš penkių apie bausmę. O yra tas kitas variantas. Tai čia yra tie kunigai, kurie savo pamokslais ten, ar savo labai šypsenom, ar meiliu elgesiu, ar ten taip toliau kitom savybėm sukelia labai didelį tokį dėmesį. Ir tada, puola čia, kai juos iškelia, visi domėtis, kodėl vaje. Čia netgi buvo ir žiniasklaida ta tokia standartinė formuluotė, kad maždaug ten, tokiam ir tokiam kunigui vyskupas pavydi žmonių meilės, todėl ten su juo susidorojo kažkur nukišo. Ką čia gali patarti? Kai kunigo amylė, tai vyskupas visada džiaugiasi. Tas kunigas jo vietos neužims, nes vyskupo vieta yra amžina, tai čia, nėra taip, kad karjeros ar sumetimais kas nors gali ko nors. Jeigu mes darom prielaidą apie labai ten tokį primityvų žmogišką pavydą, kad matote tą mylį labiau negu vyskupą, tai čia vyskupas pavydo senas kelią, tai vis dėlto tai yra truputį per primityvų, nes jau žmonės, kuriuos vyskupais paskiria, net jau jie nėra labai sėkmingi vyskupai. Jie turi tam tikrą dvasinę formaciją ir tikrai suvaldo tokią savo smulkias aistras, jau tikrai yra smulkios aistros, nėra kažkas didelio. Tai bet koks apie tai rašymas, tik tai kaip. Tie žmonės, kurie tikrai mylėjo ir kurie jaučiasi kažką praradę, tai jiems tik ant žaizdos druska per. Nes nei niekas pakeis to sprendimo, nei nieko tokių sprendimų niekas niekada nėra atšaukęs. Va, iš tikrųjų, net nelabai šventasis sostas galėtų atšaukti tokį sprendimą, nėra tokios juridikos, čia yra vyskupo diskrecija, dar bet nusakai, šventasis sostas atšaukti. Dispensą gali panaikinti. Teismo proceso metu arba kitaip gali panaikinti dispensą. Bausmę bet ko negali panaikinti, aš pradėjau terminus panėti. Tai va, suspendavimą ar dar kažką. Bet perkelimą. Klebono, jeigu jis buvo perkeltas nesulaukus 7 metų, be parapijos tarybos, visiškai va taip va mechaniškai, sakykime, nei iš jo, nei iš to vidury metų. Tai dar, gali paprašyti vyskupo, kad gal tu žinai, neprotingai pasirinkti. Bet kai ten vikarą, pavyzdžiui, perkelia, kad kas nors iš kur nors kišus, tai yra neapskundžiamas sprendimas. Tai ta prasme, ką kelti, aš tai kaip, jeigu padoriam žurnalistui, aš galėčiau gal taip patarti, pasidomėti, kokią naudą jis teiks toj naujoj vietoj.
Aš apie tai kam noriu jis, kalbėti. Tai ir noriu sakyti, kad nepasiaiškinti iki skambinį, ne kad pasiaiškintų, bet kad elementariai, oficialiai tau kas nors pasakytų, kad jis ten kažkur kitur bus naudingas dėl to ir dėl to.
Tai gal galima taip ir klausti. Ir pavyzdžiui, gal jeigu tai formuluojant klausimą, tai gal ten ar vyskupas ar kancleris galėtų kažką pasakyti. Sakyti, ar jau žinoma, kur jis bus. Kad iškelia, nes dažniausiai sako, iškelia, bet kur bus. Tai dažniausiai, kadangi yra ten tas aktas, dekretas vyskupo dažnai, jis iš esmės dažniausiai sako ir tą, iš kur į kur. Tai o kam jis ten, o kokiem ten žmonėm jis gali tarnauti, o kokias ten savo savybės jis galės ten atskleisti, parodyti ar taip toliau. Tai iš šitokį klausimą tai visada galima atsakyti. Tas atkeliamas į tą vietą kunigo, o ką jis ten kažkur kitur darė, kuo jis ten pasižymė, kaip čia bus tęsiamos tos tarnystės, kurios čia buvo pradėtos. Tai tokius dalykus galima. Bet tai man čia nėra priežastis perkelimo, čia yra labiau tokie aplinkų esantis dalykai.
O iš vienos vyskupijos į kitą, tai kur kiloja?
Čia yra daug sudėtingesnis dalykas. Pirmiausia, kiekvienas kunigas yra inkardinuotas. Tai yra va toks terminas, inkardinuotas. Jis yra priskirtas vyskupijai, jis yra įrašytas į tos vyskupijos dvasininkų sąrašą. Inkardinacija tai reiškia priskirimą vyskupijai, bet drauge ir priskirimo ordinarui. Ir kaip kunigas neprivalo klausyti kitos vyskupijos vyskupų. Pagarba, ten visa kita, tai taip, bet klausyti ne. Čia kaip kito vyresniojo, bet aš kaimynų tėvo neprivalau klausyti tik savo tėvo. kaimynų tėvą turiu pasisveikinti savo kaimynų berniuko tėvą. Bet tai jis man sakys, eik miegoti, tai aš kur nors per šoną ir vis. O jau su savu yra kitaip. Tai va, inkardinacija, tai yra ir teisinė procedūra, tai ir teisiniai santykiai, tai yra autoriteto procedūra. Ir inkardinaciją galima pakeisti, bet tai nėra toks lengvas procesas, turi sutikti visos pusės. Inkardinacija yra nuimama, jeigu stoji vienuolyje. Tai tampa tada perėmė jurisdikciją vienuolyjos. Kuniga gali paskolinti kitai viskupijai. Tai čia taip, kaip, pavyzdžiui, ir dabar dalis kariuomenės ordinariato kapelionų yra paskolinti kariuomenės ordinariui. Jie nėra pakeitę savo žodžių viskupijos, jie tebėra inkardinuoti.
Paskolinimas kitų terminų, kaip vadinasi, yra toks terminas, ar ne?
Tai kad, nu, niekad nesako ir paskolinti, bet tiesiog dirba, yra suteikta teisė dirbti tiesiog kariuomenės ordinariate ar kitoje viskupijoje. Tai bet čia tas pats, kaip ir dėsto, sakykime, kunigai, tai va tada rezidentas, kuris, žodžiu, net nereziduoja toj vietoj, ten dėsto, arba kas va studijuoti išvažiuoja, nu, visokių tų santykių yra, nes ir tiek studijuojantis, jie ten talkina parapijos, nes ne savo viskupijoje, ne ten, kur tu esi inkardinuotas, atlikti kunigo pareigas irgi reikia leidimo. Tai ten yra gana sudėtinga sistema išimčių.
O savo vyskupo irgi turite?
Savo vyskupo, tai čia yra jau klausimas apie tai, kiek tu gali būti pasišalinęs iš parapijos. Tai ten yra ribojama, tam tikrą skaičių dienų gali be leidimo išvykti, kitais atvejais su leidimu, žodiniu, raštišku, priklausomai kokiais tikslais, nu tai vėl, jeigu ten, nežinau, nu išvežė kitą miestą į ligoninę, ten greitoji, tai ten nepuola, žodžiu, rašyti prašymų. Bet šiaip, nu, vat, tas pasišalinimas iš viskupijos yra fiksuojama. Kaip ir vyskupas privalo reziduoti, taip ir klebonas ypač privalo reziduoti, nu vikaras iš klebono savo turi gauti leidimą. Va, tai, da, sakym, jeigu su piligrimų grupe važiuoja, tai nepuola bėgioti pas vyskupą vietos ir klausti, ar galiu savo va, grupėje piligrimų atlaikyti pamokas. Tai, tam nereikia. Bet yra, nu, šiaip leidimų sistema, kunigas negali svetimoje viskupijoje va, ateiti ir laikyti mišių. O juo labiau ten jau tuokti ir panašiai. Ten yra gana sudėtinga sistema, ten visas kanonų kodekso skyrius tam skirtas ir ten visa tai yra sureguliuota, nes nu kaip, nu, tai yra pareigų atlikimas. Tai čia va, kaip pas mus dabar aiškinasi visi, ar pareigų aprašą tarnybinį, ar galėjo ten tą, ar turėjo daryti, ar ne, tai pas mus tokie dalykai atsirado, va, jau po nepriklausomybės, net prie sovietų net nebuvo to tarnybos aprašo. Tai kunigai turėjo nuo viduramžių tos aprašus, ką jie gali, negali, kaip yra, kas leidimą turi duoti ir panašiai. Nes visai savoje viskupijoje taip, savoje viskupijoje tai ten su kitų kunigų tik susitarė ir viskas. O kitoj, mat, jau reikia leidimą. Ir čia va šitoje vietoje iš karto norėčiau pasakyti ir apie tokį gana aštrų dalyką, kaip yra su tais lenkų kunigais Lietuvoje. Nes čia nėra toks paprastas dalykas, ypač Vilniuje. Čia galbūt girdėjote ir tokią pavardę kunigo Stančiko, kuris čia važinėja ir laiko mišes, ir mitingus organizuoja ir taip toliau. Va tokia veikla, ji yra gana smarkiai bažnyčioje ribojama, ji yra reglamentuota. Ir čia mes susiduriam su labai dažnais nepaklusnumo atvejais. Su visokia nu, saviveikla, kuri yra savivalė, ne tik saviveikla, bet savivalė. Nu ir tada vyksta vyskupų susirašinėjimai, tada vyksta baudimai ir suspendavimai ir visoje tokie dalykai. Iš esmės, vyskupas apskritai gali, nes kadangi tai yra jo teritorija, tai iš esmės net ir paskelbti persona non grata. Nu, taip sakant, jis kaip privatus asmo dar gali atvažiuoti, nes nu, nekontroliuoja iki sienų. Bet jau, jeigu kas kažko prisidirbs, tai gali iš viską toje viskupijoje iš esmės niekada. Nes nu, jeigu kažko prisidirbs. Nes šiaip nu ten kažkokias pavieniui kažką, kažkur, kažkaip, tai niekas čia taip labai griežtai nežiūri, nes nu, geros valios principų yra vadovaujamas. Taigi, pavyzdžiui, nu, kunigo niekas neprašo pažymėjimų pavodų. Nu, šiaip laiko, kad tai yra per didelė šventvagystė meluoti ir kad nu, žmogus, kuris nėra dvasininkas, jis neis ir nelaikys. Nu, nėra dar leidimų sistemos, nors kartais pradeda kalbėti apie tai, kad gal jau reikia pereiti, nu, yra, nes nu, yra buvę visokių šposų. Bet šiaip žmogus ateina, sako, net kartais kita kalba, kalba ten latiniškai, kokį vieną kitą sakė. Nu, aš esu kunigas, ar galiu šiandien laikyti mišės? Gerai, va, tabernakulio rakteliai ten. Laikyti su tas mišės. Nu, ta prasme, vis tiek tas pasitikėjimo laipsnis jis yra labai aukštas. Mes visur vis kalbam apie ten Dzūkijos kaimus su nerakintom durim. Iš tikrųjų, visa bažnyčia dar gyvena nerakintom durim, arba pagal tą principą, kad žodžiu yra tikima. Aš tai stebiuosi ne ekscesais, kurių yra, o kiek jų nedaug yra. Nes turint galvoj, kiek vis dėlto žmonių ir bažnyčių, ir koks yra judėjimas, ir kiek vis dėlto yra huliganų, kuriems labai smagu ką nors iškrėsti, tai ekscesų yra, yra pavieniai. Vieniai, labai retai. Ir dėl to ta sistema funkcionuoja. Tai va, bet Lenkai mums yra sukėlę Lietuvos katalikams, nu, yra sukėlę visokių problemų.
O tai kur kitas mišės aukoja? Prie Aušros vartų? Ar
ten, nu, kur, bet kur prie Faustinos namelio antakalnį, lauke aukoja, dar kur nors. Tai kai kurie klebonai įleidžia, paskui vyskupai aiškinasi, kad aš nežinojau, ten zakristijonas įleido, nu, taigi ne vyskupas ten kviesi zakristijoną ar tardys, tai čia visko ten yra.
Tiesiog sąmonė neprašo leidimą.
Nu, todėl, kad žino, kad negaus kai kuriais atvejais. Dėl to, kad nu yra ką nors jau iškrėtę, dėl to, kad vaikšto kituoja žmonės, ar žinia, nervina. Taigi čia niekas, čia taip sakant, čia nėra tautų santykiai. Todėl, kad dirba ir šiuo metu, dabar nežinau kiek, čia vienu metu trys buvo. Vien pasauliečiai kunigai, vienuolių tai yra daugiau, bet pasauliečiai kunigai iš Lenkijos, kurie dirbo, buvo normaliai ilgam laikui priimti čia klebonais. Tai čia nėra taip, kad vat, mums nereikia iš Lenkijos kunigų ar čia, tai dabar kokie nors čia pranciškonai, ne bernardinai. Taigi visi lenkų čia yra, nes jau Lietuvių yra ne viena dar nėra išventinta. Kai kas jau ten gal yra, ten čia po tokio jaunimo galvojančio apie kunigystę. Ir niekas čia bažnyčia atidavė ir viską. Nu, taip sakant, viskas yra normaliai priimama ten, kur yra sielovada užsiimama.
O koks jų leidimo tikslas yra tų lenkų?
Politika, nu, čia yra politika. Čia nėra dvasiniai reikalai, čia yra politika. Tai tie kunigai, kurie užsiima politiką, ar lietuviai, ar lenkai, tai tie užsiima politiką. Tai sakau, tam tikrą prasme, nu kaip, nu, visi tą stančiką linksniuoja, bet aš čia vėl galėčiau pasakyti. Mane gal greičiau stebina, kaip mažai. Ar turim galvoj, kiek vis dėlto yra to sąlyčio, ypač Lenkijos su politika, dvasininkijos, tai kaip mažai dar čia jie atvažiuoja ir kiek mažai čia yra veikia. Tai yra beveik viena pavardė minima, todėl kad ir yra toks vienas labai aktyvus ir agresyvus ir taip toliau. Bet tai yra, nu, tampa tada grinų politikavimu, miškų kelimu ir tada. Bet čia vat visą tai susiję su jurisdikcija, su tvarkymus ir kas ką gali ir kas ko negali. Na ir čia vat iš karto sakiau, kadangi čia ta Lenkų tema, tai personalinės parapijos. Tai iš esmės, taip kaip personalinės vyskupijos, taip ir personalinės parapijos yra išimtis. Šiaip visais įmanomais būdais to vengiama, nes visur vis dėlto krikščionys nesiskirsto pagal odos spalvą ar pagal kalbą. Ir tai, kad jie skirstosi, nu, nėra nei sveika, nei normalu. Bet žemiška tikrovė, būdama netobula, nu, yra tokia, kokia yra. Ir nieko tu su jie nepadarysi. Mes, pavyzdžiui, mokykloje buvome mokomi jau kas jaunesnė karta, ar nebūtinai, žodžiu, ten mokykloje, kaip ilgai lietuviai kovojo už Mikalojaus bažnyčią, kad leistų lietuviškas mišes ir taip toliau, žodžiu. Nu, tai čia viskas yra tokie tautiniai mitai. Nes istorikams pakėlus rimtai pažiūrėjus nebe iš tokių siaurų pozicijų dokumentus, kurie nu, jų nemažai yra likę ir susirašinėjimas su Vatikanu ir taip toliau, viskas dabar yra vieša, prieinama istorikams. Tai pavyzdžiui, tame pačiame Vilniuje, kur buvo pats aštriausias klausimas, nu, atrodė, kad jis pats aštriausias. Jau jums nereikia pasakyti, kiek čia nedaug buvo lietuviškai mokančių, 3% niekada neviršijo iki 40 metų. Nuo tada, kai buvo pradėta skaičiuoti, šitas klausimas keliamas, tai yra ten nuo silpdo laiko. Tai čia tie vyskupai Vilniuje labai keitėsi 19 amžiui, todėl kad vieną po kito kėmė ir iš tikrųjų per 19 amžių ten daugiau kaip ten 3-4 metus ne vienas ordinaras neišbuvo, nes visus ištrėmė pakeitė. Ir po Masalskio, kai prasidėjo šitie trėmimai, tai kaip ir nebuvo. Tai va, nu ir visi jie čia tokie blogi, visi jie čia tokie lenkai, nu kaip lietuviai rašė savo knygelėse. Tai kaip pakelia dokumentus, nu, ten koks vyskupas Ropas, kurį iškėlė vos nelietuvių reikalavimų, ten lietuviai jį davinėjo valdžiai, tai nu, jis ten taip stengėsi rūpintis tais lietuviais ir taip bandė rasti vietą, kur čia tas mišės galima lietuviškas padaryti, nes niekur nėra daugiau kaip 10 žmonių ir kad čia labai tą sunku sureguliuoti. Tai nu, kai pažiūrėt į tą kitą pusę, tai tada matai, kad kadangi jie žiūrėjo iš sielovados perspektyvos ir buvo labai daug sociologijų. Ir Michalkevičius, kuris buvo valdytojas, jis buvo prelatas ir valdytojas, aš pasakau, žodžiu, tą statusą, viskupijos valdytojas. Tai jo ataskaitos, kaip jis čia bandė spręsti tuos klausimus, buvo pateikiamos Romoje, kaip pavyzdys kitoms šalims, rytų Europos daugiausiai, kaip reikia tvarkytis, sureguliuoti, apklausos buvo, nu tai labiau žinomosios Baranausko apklausos, kiek ten lietuvių lenkų, kur ten kaip gėda ir taip toliau, kur buvo irgi šaipomasi, kad čia kokia čia sociologija, čia neužstojo lietuvių Baranauskas ir panašiai. Tai Michalkevičiaus tai, kad jis tą patį darė Vilniuje ir klausė, kiek būtų tų, kurie čia norėtų to gėdojimo, galėtų moka, kiek pamokslų, kur reikia ir taip toliau. Tai sakau, nu buvo, mes šiandien galėtumėm sakyti, tokiu, nu, šio laikinė kalba, tai buvo tarptautiniu mastu įvertinta kaip geroji praktika ir kaip bandymas viską sureguliuoti. Ir tai, kad atsirado ta personalinė parapija pagal kalbą, ne pagal teritoriją Mikalojaus bažnyčių, tai vat, mums iki šiol istoriškai atrodo laimėjimas ir pasiekimas, bažnytiškai žiūrint, tai buvo bėda. Bėda. Nes iš karto pasidalyti. Tai ar galima buvo kitaip, ar ką, nu, tai čia gali pasvarstyti kaip istorikas, bet tiesiog tas vertinimas, kaip pasižiūrėkite, čia buvo iš bėdos, čia ne iš gero gyvenimo, čia ne joks laimėjimas, čia praradimas iš tikrųjų, iš krikščioniškos pozicijos žiūrėti. Nu, o tada prie sovietų pasidarė jau visiškai linksmą. Todėl, kad nu, čia tam tarpukarį buvo taip panaip, čia buvo čia tos parapijos, bet jos vis tiek buvo mišrios. Va. O sovietai labai puikiai naudojosi skaldyti. Ir sovietai labai protegavo tą, kad pasidarytų personalinės parapijos. Tai šventosios dvasios bažnyčia ir parapija lenkiška yra visiškai sovietų. Čia nėra jokios tradicijos. Čia nėra taip, kad čia protestavome, o čia tradicija, čia visada buvo lenkų bažnyčia. Niekai. Čia yra sovietų kūrinys, kad čia būtų personalinė lenkų parapija, kurioje nebūtų lietuviškų teologų. O visi stengiasi, ir lenkai, ir lietuviai vyskupai, kiek nuo jų priklausė, kad nebūtų. Kad būtų ir tos, jeigu yra abiejų kalbų žmonių. Ir tai, ką ilgai dar matyti, žiūrint į perspektyvą, kas dar, nu, vis tiek 50 metų, geriausiu atveju, jeigu per 50 metų, tai praeis, nes tie padariniai sunkiai nyksta, tai kad tos bendruomenės jos taptų homogeniškos. Nes tose senosiuose parapijose, kur prie sovietų veikė, bažnyčios veikė parapijos ir buvo dviem kalbom, nu ten daug kur yra dvi parapijos, viena parapija. Bet Repovilio yra lenkų parapija ir lietuvių. Ir čia, nu taip yra. O va Jurgio Matulaičio jau yra nauja bažnyčia, nauja parapija ir ten nėra dviejų parapijų. Taip, pamaldos vyksta dviem kalbom. Tai jeigu reikia ir keturiom gali vykti, ir dešimt. O kokia problema? Bet karitas jau yra vienas, ten kitkas yra vienas, grupelės kažkokios. Nu, galų gale, kalba nebėra, juk ten kliūtis, jau moka tą lietuvių kalbą, apsaugyti. Tai galų gale nesvarbu, kokia kalba. Bet tai yra problema, tai yra dėl to įtampa, ir nors jų yra, bet ir dabar čia, vat, kas jums irgi dar gal gali būti aktualu, tai vat, tie tokie komentarai dėl išeivių ir senųjų išeivių ir naujųjų išeivių statuso Anglijoje ar Amerikoje ir taip toliau. Nu, ten, kur uždarinėja bažnyčias, ten yra savas klausimas. Todėl, kad tai yra labai praktinis klausimas, tai jeigu bendruomenė neišlaiko. Ir jeigu yra vienos mišios per mėnesį ir jas ateina 20 žmonių. Tai, nu kaip, mes tai čia dar turim kažkokių sentimentų. O Amerikoje tai labai paprasta nugriovė pastatė dangoraižį ir baigė. To, kad jokia viskupija neišlaikys. Viskupija veikia ne tam, kad saugotų paveldą. Kad niekas geriau už bažnyčią jo nesaugo, nepaisant visų citių vienų ir visų šitų kalbų. Tai čia kitas klausimas. Bet jos tikslas nėra toks. Ir neišlaikys, nežinau, iš Lotynų Amerikos imigrantų surinktais pinigais tuščios lietuvių bažnyčios niekas New York'e. Tai yra nesąmonė, tu niekas nedarys. Ir čia taip negali būti, čia gali verkti visi mūsų čia. Eit ambasadorius šnekėtis ir mūsų dar kažkas, čia yra, nu kaip, čia galim paverkti, bet tu ir baigsis. Ir plus, kai ten dar padeda paskui rašyti, kaip ten Jonino vitražus kažkas ten, žodžiu, neišsaugo ir taip toliau, tai gal galėtų pasidomėti, kokie ten plasmasiukai buvo, jokie ten ne vitražai, kad niekas iš tikrųjų jokių vitražų niekur nesuniojo. O kad ten 19 amžiaus pabaigos neogotikinis statinys nėra jokia vertybė, tai galėtų irgi visi suprasti. Nu, bet aišku, paverkti reiksmingai yra daug gražiau. Tai va. Ir yra ne iš bėdos, o yra normalu, kad lietuviai ir senieji ir naujieji emigrantai, jiems siūloma ateiti į parapiją, kur yra ispanų, kur yra anglų kalba, kur yra dar kažkokia, koreiečių ir dar vietnamiečių, savo prašom, kurių mišių nori, kurią dieną, kuriuo laiku suderinkim, turit kunigą, neturit. Vietnamiečiai lietuviškai mokos. Visai neblogai išmoksta, patys geriausi kunigai, sako Amerikoje vietnamiečiai. Tai žodžiu, tokie rūpestingi, taikus. O ką, o tai bus, čia irgi, nu, tokia yra tikrovė. Bet pačiai bažnyčiai, žiūrint iš vidaus, ta daugia kalbė parapija yra normalu, o viena kalbė personalinė, jeigu aplinkui gyvena žmonės įvairiom kalbom, yra nenormalu. Tai tiesiog, nu, tai žmonės gali turėti kitą nuomonę, bet reikia suvokti, kad iš bažnyčios perspektyvos atrodo šiaip. Dar vienas dalykas yra parapijos taryba, apie kurią reikia gal dar čia prie to pridėti šiek tiek. Tai, na kaip, tiesą pasakius, jeigu vat, kas nors nori ką nors kritikuoti, tai čia yra labai plati kritikos erdvė. Todėl, kad parapijų tarybos Lietuvoje funkcionuoja prastai, sunkiai arba iš vis nefunkcionuoja. Ir vyskupai tik apsidžiaugs, jeigu tai bus pakritikuota, pašiepta, patraukta per dantį ir paklausta, kodėl to nėra. Tik vėlgi, reikia žinoti, kas yra tinkamas to klausimo, kam adresuoti. Nes toli gražu ne visada, ar mažiausiai kaltas čia yra vyskupas, nu, klebonas kaip kada yra kaltas. Nu, jeigu žmonės nedalyvauja bendruomenės gyvenime, tai kaip juos reikia su vizūnu ar ką. Čia yra atsakomybės prisėmimo klausimas.
O nuo kada jos atsirado, anksčiau nebuvo?
Dabar kaip jos atsirado? Ta veiklos erdvė, kuri dabar joms yra suteikta juridiškai, yra Vatikano antro susirinkimo padarinimas. Bet žmonės, kurie padėdavo klebonui ir būdavo aplink jį, visada buvo. Ir nacionalinė muziejų dar mes kažkada su direktorė kalbėjom, reikia padaryti tų senųjų fotografijų parodą tokią labai tikslinę, nes yra nu labai gražu, kur yra tos didelės fotografijos su daug žmonių kolektyvinės ir smetonos. Tai ten gali, nežinodamas tų žmonių kryžiukų, sužymėti, kas yra kas, nes yra va, bendruomenės visa hierarchija matos. Ir moteris, kurie atsakinga už gėlių barstytojas mergaitės, ir kurie atsakinga už kaspinų nešiotojas, ir dar kai kur kaimuose dar tą galima pamatyti. Yra nuostabus vaizdas, jeigu nesat matę, čia kaip apsnigtas miškas ir karvės dantis. Čia jis tos pačios operos, nes kur tu matai, kaip yra procesija, kur yra atsakingos ir viskas yra susiskirstyta ir kiekvienas atsako už savo ir šventai atsako. Ir svarbiausia, kad tai yra va, tas natūralus pasidalymas pareigo. Ir tu labai matai, ar tradicija yra, ar nėra. Nes jeigu bėgioja kažkas ir vietoj, sako, tu čia tą padaryk, tu čia tą padaryk, tu čia trūksta, čia kas vėliavą neš. Tai jau čia viskas. Jau čia yra suirus bendruomenė. Jau čia yra kažkas atėjęs organizuot, nu, dėl to, kad reikia. O šiaip, va, ateina, žinai, kokiuose keturiose parapijose esu matęs savo akimis, ateina į Velykas ir visi žino, kas ką daryti. Visi žino, kas neša tą vėliavą, kas neša tą procesiją, ji visa yra natūraliai. Tai yra visa bendruomenė, vos dalyvauti, bet nėra kam žiūrėti, nes visi eina toj procesijoje, bet kiekvienas su savo funkcija ir su savo. Tai, nu, va, tas pasiskirstimas pareigom, tarnystėm ar tarnybom, kaip kas vadina, žodžiu, jis buvo. Tai tik tiesiog nebuvo taip formalizuoti. Bet ir pinigus ne kunigas rinkdavo, ir skaičiuodavo ne kunigas. Normaliai veikiančioj parapijai.
Ir nebūtinai vyras uždėka žvakės.
Nu, ir tas nebūtinai. Taip. Tai buvo tas. Tik tai, nu, Vatikano antro susirinkimas paskatinęs pasauliečius labiau įtraukti, nu, ir tos juridinių tam tikrų galių suteikė. Nu, tas pats tarimosi principas. Sprendžia klebonas, bet jis, nu, įpareigotas yra pasitarinti. Jeigu jis nesitarė, tai jis elgiasi negražiai, klausimas, ar yra su kuo pasitarinti. Bet kad iš esmės ten visos statybos, remontai, bažnyčios, ten valymas, tvarkymas ir panašus dalykai, jie visi gali būti deleguoti ir klebonas tik tai turi žinoti, kad tai bus daroma, tai čia yra visiškai normalu ir taip veikia daug kur, Lietuvoje veikia labai mažai daug. Lietuvoje yra, reikia turėti galvoje, kad yra viena priežastis istorija. Sovietai buvo liepę perimti turtą ir visą tvarkymą parapijų komitetą. Sovietai buvo nusižiūrėję nuo protestantų, ir protestantišką modelį buvo pabandę taikyti kaip prievartą savo sistemą. Nu, jie taip įsivaizdavo, yra išlikę ir dokumentai, kad mes maždaug svarbu atimti iš klebono, iš kunigo, nes vis tiek dvasininkas sunku tai paprastai perauklėti, paimti savo žinią, tai mes paliksim jį tik kaip tą, kuris ateina, mišęs atlaiko ir išeina, o visą turtą, visą tvarkymąsi perduosim pasauliečiams, tada mes pasatysim savo žmogų ir čia žodžiu tvarkysim. Išeiti tai jiems nieko neišėjo. Bet pati tą principą, kad pasauliečių tvarkymas jis yra primestas ir negeras dalykas, paliko. Ir vyresnių žmonių atmintį dar tas yra, parapijos komitetas skamba beveik kaip tiksmažodis. Ir nu reikia dar 10-15 metų, kad tai visiškai pasimiršo. Nes kai čia kai kas entuziastingai bandė daryti iš karto po nepriklausomybės tas parapijų tarybas, tai kai kuriuose ten bendruomenės vyresni žmonės tai taip žiūrėjo negatyviai ir taip jiems čia atrodė, sakė, aha, čia buvo sovietų klapčiukai, čia dabar kieno bus klapčiukai. Sakė, Brazausko, Landsbergio, Vagnerio, žodžiu, klapčiukai, kaip čia dabar jį. Žodžiu, mūsų bažnyčia, kur iš čia. Supratimas mūsų, bet jeigu kunigas tvarko. Nu ir čia pat, kaip mes kalbėjom apie viskupijos finansinę ataskaitą ar apie ką, tai viskupijos, tai nėra subjektų, kaip aš tada sakiau. Nu, gali papasakot, gali nepapasakot viskupas, čia jo reikalas, pas mus skirtingai elgesi, aš turiu savo pažiūras, ar tai reikia daryti ar ne, tai kitas, nu va. Bet parapija, apie parapijos finansus, iš esmės yra įpareigotas klebonas bendruomeniai pasakyti, nes tai yra bendruomenės. Parapijos pinigai yra bendruomenės pinigai, ne klebo. Jis yra jų administratorius, bet jis naudoja juos parapijos tikslams, ne savo. Tai yra parapijos pinigai, žmonės turi žinoti. Bet čia vėlgi, kokie santykiai, ar yra kam pasakoti, ar bendruomenė jos atstovai dalyvauja visuose reikaluose. Aš psichologiškai galiu suprasti kunigą, kuris sako, niekas man nieko nepadeda, aš 100 kartų prašiau, aukoti neaukoja, padėti nepadeda, dar aš jiems šią atsiskaitimą. Aš sako, iš savo mišių stipendijų dar susirinktų kur nors, nuvažiavus mėnesiui pasipinigauti į Ameriką, ar iš kažkur ten gautų kažkokių mišių stipendijų iš Rusijos, ar iš kur aš už savo pinigus nuosavus, kuriuos turiu teisę, iš kuriuos galiu bams nusipirkti, aš bažnyčią remontuoju, ar už šildymą sumoku, ir dar aš jiems atsiskaitinu. Ta situacija irgi reikia suprasti. Aš gal greičiau nesuprantu, kaip kai kuriuose didelėse miestų parapijose, kur tikrai yra tų pajamų. Nesvarbu, kad ten ir paminklinės bažnyčios, aišku, ten jų restauruoti, tai jau ten, bet susimokėtų už elektrą ir už šildymą tikrai dar yra tų aukų. Vat kad ten klebonai kai kur nepapasako. Bet kai kur ir papasako, ir kai kur ir Vilniuje ten net skelbimų lietoj pakabinta, kiek aukų surinkti. Kaip čia irgi toks vat yra, tam tikra prasme ir toks perinamasis laikotarpis ir kokios situacijos susiklosto. Bet iš tikrųjų net ne klebonas tą turėtų daryti, nes nu, čia yra tų pavyzdžių vienas kitas, bet jie irgi randas. Parapija išsirinko finansininką, jis tos pinigus, žodžiu, žmonės renka, jis kiekvieną dieną suskaičiuoja po pamaldų tos pinigus, jis tada ir pasako. Ir klebonas iš viską net neliečia. Kam čia? Yra sąskaitos, jis paduoda sąskaitas, apmokėtos sąskaitos, jis nemato tų pinigų. Nu, gal ten toks tas distancijavimas, jis kartais gal jis irgi toks demonstratyvus pasakė. Bet čia taip, nes čia kunigo nereikia. Suskaičiuoti, kiek surinko litų, nereikia. Pasakonėčiau. Tai va čia toks apie girbitas. Tai va tokia ta struktūra ir dabar, nežinau, čia man prirašė čia kai kurie patarėjai, ką jums čia dar pasakyti, tokių sakė, reikia labai praktinių pamokymų. Tai nežinau, gal visi matėt, bet jeigu nematėt, ir žinot, kad toks dalykas yra. Tai vat kur yra visa informacija? Kiekvienais metais, taip kaip Roma išleidžia Anuario Pontificio visos bažnyčios, tai taip išeina Lietuvos. Va, jis eina dar nuo sovietmečio, ten sovietmečio tai buvo ir tekstų visokių ten skelbama ir taip toliau ir buvo toks nu, ant pogrindinio leidinio ribos tėvas Vaclovas Aliulis redagavo. Tai va, dabar išeina kiekvienais metais. Klaidų čia yra, kaip ir visur, nes kadangi labai daug informacijos, tai amžinai būna ir klaidų. Va, pajuokausiu, kad mūsų vyskupas auxiliaras vis dar čia figuruoja kaip Vilkaviškio vyskupijos. Tai va, būna klaidų, bet čia va, yra viskas. Yra struktūra, yra pareigos, yra telefonai, yra visa informacija, yra ir mobilus, kai kur ne telefonai, pinigų, va, yra labai daug. Va, yra, pavyzdžiui, čia tokie dalykai, kur, sakykim, nu, aš irgi, va, nu, kai vienuolijų pavadinimų moterų reikia. Nu, Tai jau tai niekaip ten jų galvoj negali išlaikyti, nes yra. Tai va, bet yra visi pavadinimai oficialūs, yra viskas, yra katalikiškos struktūros, organizacijos visos. Tai va, tai yra šiaip ne tik tai, kad ten patikrinti, kas yra kas pagal rodiklį, bet ir šiaip, kai va tas kyla klausimas, o pas ką dar galima nueiti, arba ko dar galima paklausti, ar kas dar ten, nežinau, yra apie Velykas tas pačias, kas dar gali ką pasakyti. Bet nuo tarptų trijų žmonių nesisukus. Tai čia yra labai daug visokių tų žmonių, kuriuos peržiūrėjus galima. Ir aš jums pasakoju ne teoriją, aš kadangi tą 13 metų visų Europoje rengiau. Tai žinoma, ten pirmus 3 mėnesius, tai ėjai pas pažįstamus, o paskui, kai nebenorėjai pas tuos pačius ir neleido eiti Kęstutis Girnius pas tuos pačius. Nu tai va, taip skanuoji ir plėtėsi tas ratas, plėtėsi, tai buvo mano tų metų egzemplioriai yra sutrinti iki išbirėjusiais lapais, todėl kad tikrai buvo visiškai parankinė knyga, tas žinynas. Dabar jūs klausėte, aš truputį komentavau, bet gal dar verta tą sugrįžti apie įgaliojimus kalbėti bažnyčios vardu, apie komunikaciją su žurnalistais, ar tą reikėtų dar truputį pasakyti, reikėtų. Tai šiaip egzistuoja toks visų konferencijos sutarimas, kuris turi net raštišką pavidalą ir kuriuo yra gana taip įsakmiai rekomenduota kunigams, jeigu jų klausia žurnalistai ne apie tai, kas yra labai griežtai jų reikalas, susijęs su jų parapija ir su jų tiesioginė veikla, kad jie turėtų atsiklausti ordinaro leidimo, duoti interviu, kalbėti, eiti į televizijos laidas ar taip. Yra kunigai, kurie turi permanentinį tokį leidimą. Tai koks tėvas Julius Sasnauskas neturi prašinėti leidimo, kadangi pats savo radijų vadovauja ir gali eiti visur ir kitur. Nu, ten koks nors kancleris, žinoma, nu, tai jis ten šiaip kiekvieną dieną būdamas su vyskupu visada pasako ir paklausa ir taip toliau. Nu, ten žinoma, seminarijos rektorius apie seminariją ten pasakodamas, bet nu, čia vat, jo ta teritorija, jo tas rytis, jis ten irgi žodžiu, ten paprastai jau nepuldinėja klausinėti viskupų leidimų, koks kunigas Narbekovas komentuodamas su gyvybė susijusius klausimus. Tai tuos visus žmonės jūs ir šiaip ir matot, ir girdit, ir taip toliau. Tai vat jie ten jau, jeigu nenori kalbėti, tai nenori ten dėl kokios nors priežasties, bet jiems nereikia atsiklausti. Visi kiti, iš esmės, jie turėtų atsiklausti. Būna atsiklausę, būna nesiklausę, būna iš tikrųjų, nu, labai priklauso tos, nu, kaip yra interpretuojama, nes, nu, tai žinoma, kad nėra ta griežta riba, kur yra ta tavo kompetencija, ne tavo. Jeigu tu bet kurio kunigo paklausęs, kokios yra didžiosios dorybės ar kokios yra mirtinos nuodėmės, jeigu jis sakys, žodžiu, kad man vyskupo reikia paklausti, tai galima pasakyti, kad tai gal katekizmą užmiršot. Va. Bet kaip, nu, patysgi suprantat, nu, žurnalistai pradeda klausinėti ir apie ką nors kitą. Sako, aš noriu apie tą, o pradeda klausinėti apie ką nors kitą. Pirmas klausimas yra apie tikėjimą, antras jau yra apie politiką. Ir dėl to, nu kaip, tai paskui kunigai gauna ir barti, sako, nu tai palaukite, tai jums pasakyta, kad pasiklauskite, apie ką, kaip, kokia tema. Nu vėlgi, vyskupai nesako, neik, negalima, draudžiu. Vyskupai, jeigu mato, kad nu, nelabai čia reikalas tinka, ar kad tas žmogus nelabai gal pasirengęs tokiam kalbėjimui, nes nu, dažnai yra ir provokacijų ir visko, nu, tai sako, nu, tu pagalvok, kad tu čia tikrai. Ar tu žinai, kas yra televizijos diskusija? Tu kada buvai televizijos diskusijoje, kad tau siūlo eiti televizijos diskusiją? Taip. Nu, tengi dabar tai nebeliko tokio formato, bet kažkada koridoj tai buvo, kas antrą laidą yra kviečiamas. Faktiškai, kas antrą laidą kviesdavo kunigą. Ir dar vis ieškodavo, nu, kokių dar ir šviežių, naujų, nematytų ir taip toliau. Tai va, tai tas toks santykis, kad čia reikia atsiklausti ir kad ir taip toliau, nu, jis turi savus motyvus. Nu, tai tas, va, įgaliojimas kalbėti, žinoma, nu, kaip sąžininga žurnalista, suprantantis reikalą, nu, jis apie viskupijos reikalus nepuls kunigo eilinio klausinėti. Todėl, kad, nu, ką jis gali pasakyti. Jeigu jis net ir ką nors pasakys, tai žmogus tumsit į nemalonumus, todėl kad nei jis atsakingas, nei jis gali spręsti, nei taip toliau. Va. Dabar žinoma, kad žurnalistai dažnai nepatenkinti, kad nu, negauna ordinaro komentarų. Tada ką mums daryti? Daryti paprastai. Jeigu klausimai yra organizaciniai arba nu, vat, susiję, kažkas suspendavo, kažkas ten vyksta, nevyksta, tai vis tiek pirmas asmuo, į kurį reikia kreiptis, yra kancleris. Jis nepasakys motyvų, bet jis pasakys faktus. Faktus jis gali pasakyti ir nu, normalu. Pasitikslinti, ar tai nėra pletkai. Kaip, nu, va, jeigu žurnalistas yra tas, kuris informaciją renka, o ne komentarius užsiima. Tai faktas, ar perkeltas, neperkeltas, įvyko, atvyko, išvyko, kokia čia nauja vienuolija, kas čia vyksta, ar bus svečių kokių nors ten, ar dar, nu, tai vat viskas čia yra jau kanclerio reikalai. Čia yra nuraštinis darbas, kokie vyksta įvykiai, yra procesai. Patvirtinti, pasitikslinti, galų gale ten vėl formalios informacijos, nežinau, ten kad ir bet ko telefono, kurio ten trūksta radras. Tai tam tikrą prasme, nu, ieškoti viskupo dėl tokio daikto, tai net ir yra, nu, čia kaip kreiptis į ministrą vietoj to, kad sekretorijo gali atsakyti ir paskui pykti, kad tas neatsiliepia, o tada, jeigu mane kreipitės, tai sekretorija irgi neperadresuoja. Dabar, kai yra vat, visi tie šventiniai tokie dalykai, nu, žinomas tas noras jau čia tų vadovų, sakykime, nesvarbu ar televizijos, radio, ar laikraščių, ar taip toliau, nu, maždaug ką čia pasakys ten nuo kardinolo pradedant. Kardinolas, ne kardinolas, tai arkivyskupas ir taip toliau. Čia žinot, kaip yra, vat kaip su kokiais nors, nežinau, minėjimais valstybiniais va kalboms. Kokios kalbos buvo pačios įdomiausios? Nu, tikrai ne Seimo pirmininko, nesvarbu, kas jo bebūtų buvęs. Ir ten dar ko, nu, ministro. Nu, ne jie pasakė įdomiausias kalbos. Ir čia, nu kaip, nu, čia yra tas senas principas, Vaižganto, Deimančiukų reikia ieškoti. Žmogus, kuris niekada, išskyrus ten tai, kad sakė pamokslą savo parapijoje, niekada nekalbėjo jokiam laikraščiui apie Velykas, jis tikrai gali pašnekėti įdomiau. Nu, dėl, kad jam nauja, jis pasistengsis vėl. Dabar vyskupui, jeigu taip, nu, vidutiniškai, ypač Vilniaus ten vyskupui, jam papasakoti, ką nors palinkėti, sugalvoti įdomiai, nuoširdžiai, nežinau, 10 ar 12 televizijos kanalų, radio laidų ir laikraščių. Nu, suprantat, nu, neturi žmonės tiek vaizduotės, net jeigu jie yra labai protingi, išmintingi ir dvasingi ir kitokie. Nu, ne vienas iš mūsų. Nu. Bet jūs parašykit apie Velykas 10 straipsnių. Padarykit 10.
O ten, ką?
O ten, labai apsidžiaugiat ir labai būna gerai.
Tai. 10 jau rašyt.
Tai va, jau po metų tas dežavų, nu kiek jau gali tą patį? Nu kiek gali tą patį? Tai reikia vat, ypatingai tiems proginiams dalykams, ypatingai tiems proginiams. Jiems nu, reikia ieškoti žmonių. Nu vis tiek yra 700 kunigų. Nu gerai, 400 iš jų, taip grubiai tariant, tikrai nepasakys nieko įdomu. Bet iš kitų gerai paklausus galima kažką išgauti, pakalbinti ir taip toliau. Aš tikrai, pavyzdžiui, manau, kad yra per mažai eksploatuojami šitie vienuoliai. Nes pranciškonus tai visi žino, visi bėga. Va, bet jonitai tikrai per mažai eksploatuojami, ten kokius, nežinau, ir saleziečius beveik niekas nenaino, tie italai labai smagus.
Aš pavyzdžiui, kiek pradėjau su siūlius vienuolių, ypač vienuolių, kiek moterų yra įdomių irgi, kažkaip
ne. Vis reikia raudonos kepuraitės.
Didžiąją savaitę užsinori, kad kas nors ateitų.
Pats laikas, pats laikas.
Ketvirtadienį būtent.
Bet tada vėlgi reikia suvokti tą situaciją, kad nereikia ir pykti, kad kas nors net ir truputį surauktais antakiais, net jeigu ir prisileidžia, kad tai yra truputį formalu, truputį atmestinai, truputį ką, nes...
Iš
tikrai ne.
Tai pasiruošėt straipsnių, kad mūsų redaktorė labai įsižiūrė, kai jai pasiūlė didžiąją savaitę, seselė Aldona į mišęs ateitė.
Labai klaiko.
Va, dabar, nu, vis tiek yra tam tikros temos, kur, nu, yra tam tikri žmonės, tai ten tada jau ten kai kuriom temom, tai tu niekur nepasidėsi, kad reikia. Pas mus tikrai yra per mažai pasaulietiniai žiniasklaidų eksploatuojami, kur, va, yra tokie truputį labiau teisiniai dalykai su tom pačiom ten. Nu, dabar gal su kanonų kodekso to pristatymu truputį gal daugiau, nu, ir buvo, ir gal daugiau bus, bet iš tikrųjų, va, net ir apie tuos pačius ar kunigų kilojimus, ar... tuos santokos paskelbimus negaliojančiais ar taip toliau. Nu, dabar jau netiek mažai yra mokslo baigusių kanonistų. Tai jie nekomentuos situacijos tos konkrečios, nes ten tuo atveju ir negalima, ir niekas nekomentuos. Bet pasakyti bendrus dalykus, tai jie tikrai gali ganėtinai kvalifikuoti ir net nebūdami ten kokie labai iškalbingi. Tai yra techninės žinios, kur visada gali pasakyti, kaip sakau, kaip bet koks kunigas jums jau tiek, kiek Paltaroko katekizme yra tikrai gali išpilti neatsikvėpęs, tai lygiai taip pat kanonistai gali tuos dalykus pakomentuoti ir labai nu, normaliai, tai kiek vien bažnytiniuose teismuose, kiek yra krūva žmonių, per visus suskaičiavus tai yra, nežinau, virš 30. Tai yra nuplatė erdvė visiems tiems komentarams, nes daugelis tų dalykų iš tikrųjų yra teisinė, tai kaip bendra principą ar bendra atvejį paaiškinti, kaip yra, nu, tikrai yra nesunku. Vieną dalyką dar čia norėčiau tiesiog čia prisimindamas jūsų kolegės, čia paskui mane dar atskirai tardė žodžių klausimus ten apie visus tuos mokesčius, už sakramentus, ypač kiek prašo paukoti, ten užlaidyti vis ar už ką. Tai matot, vat kai eina pas vyskupą žurnalistas ir klausia, kodėl tas kunigas ten prašė, ten, nežinau, 300 litų užlaidotuvės, ten tokia skurdi šeima, ten tas anas, žodžiu, kaip čia taip yra. Nu, suprantat, vat, dažniausiai. Ten tas kunigas net ir būna tokiose situacijose pasielgęs ne visai tinkamai. A dabar čia yra, nu, ta tokia situacija, kai, nu, nežinau, išdaužė langą trečiokas. Dabar pas mamą atėjo, nu, vat, kodėl tas jūsų trečiokas išdaužė langą? Nu, vat, kaip ta mama jaučiasi, kokia yra ta situacija? Nu, jį gal jį yra labiau tragikomiška negu tragiška. Bet yra, vat, būsena tokia. Nu, tiesiog stebėsi, nu, kodėl ten tie komentarai tokie yra, arba jų nėra, arba kaip, nu, tiesiog, vat, tą situaciją reikia suvokti ir, nu, ką tu iš jos gali gauti. Jo labiau, jeigu komentuoti konkrečiai, tai vėlgi, čia aš jau pasakysiu taip, nu, turi būti tyrimas. Nes niekas be tyrimo nieko nepasakys. Tyrimas, jeigu jis yra juridinis, tai aš tą jau bandžiau pasakoti, jis yra sudėtingas. Nes tai yra normalūs teisminiai procesai. Čia ne taip, kad paskambinti ar ant kilimėlio išsikviesti ir pasakyti, ką tu ten padarėjai. Čia ne policinė valstybė. Pas mus vis dar labai žmonės nori, žurnalistai iš pasko žmonių, tai policinė valstybė. Jau kažkas valdininkas nusikalto, tai ko čia ministras ant kilimėlio neišmėtė? Jis negali. Yra procedūros. O juo labiau bažnyčio jos dar yra labiau procedūros, ant daug kur su daug ko susiję. Ir čia vat noriu atkreipti dėmesį ypatingai tuos laidotuvių atvejus. Nes kad būna visaip ir yra visaip, ir čia ne apie Brazauską, o apie vat būtent paprastus žmonės. Jis sako, va ten va savižudį laidojo, čia nelaidojo, ten tą lydėjo, čia tą nelydėjo. O vyskupas, o ką jis gali pasakyti? Taip, jis gali, kunigas pasiet važiuos, jis jo paklaus, tai kaip tu ten suteikiai, paskui patepimą nesuteikiai, buvo, nebuvo, kas buvo, nu jis gali jo išklausinėti. Bet jeigu jis jo neišklausinės, jis apskritai nieko negali jums pasakyti. Jeigu jis net išklausinėjęs, tai yra va, tas visas dar klausimas apie papiktinį. Kokia yra situacija bendruomenė? Kaip reaguos žmonės? Nes čia yra toks keistas dalykas, kurį nu, gal gana sunku suprasti. Bet čia yra suderinamos dvi perspektyvos. Viena yra sprendžiama apie patį žmogų, kadangi tai ir su išpažinties paslaptim dažnai susiję, ne tik ten su formaliai atliko išpažinti, ne su faktu, bet ir su turiniu. Tai niekas niekam nieko neaiškia. Bet greta to yra ir tas kitas aspektas. Ir tas kitas aspektas yra susijęs su tai, kaip bendruomenė į tai pažiūrės. Nes jeigu veiksmas viešos apeigos, o apeigos laidotuvių yra viešos, jeigu jos sukels papiktinimą, tai yra apribojimas kažką daryti, arba tai yra įpareigojimas tada kunigui aiškinti, kodėl jis tą daro. Vėlgi čia reikia suprasti, tas paaiškinimas gali nuraminti bendruomenę, bet tas paaiškinimas gali būti labai skaudus artimiesiems. Net jeigu jis bus pozityvus, nes tai paaiškinimas, kodėl tokiam blogam žmogui ten visaip nuodėmingam ir taip turiu, kodėl jį laidoja su bažnyčia. Bet kadangi kunigas turi papasakot, paaiškint, jeigu bendruomenė yra prieš ar yra tokia atmosfera, kodėl jis tą daro, tai jis drauge turi kalbėti ne tik, kad ten tas žmogus ar atsivertė ar atgailavo, bet ir nuo visą kontekstą, kad jūs jį žinot, kaip ten girtuoklį, nežinau, išlaužusi bažnyčios duris, bet jis labai atgailavo prieš mirtį. Tai ar visi šitie paaiškinimai jo artimiesiems bus malonus ir bus suprantami kaip subtilus elgesys? Tai kunigas sprendžia va šitą problemų kompleksą. Ir dažnai netgi toks, kai kas nors va taip numoja, nu ir tiems patiems artimiesiems numoja ir maždaug žmonėms susidaro įspūdis, kad nekreipia jos dėmesio ir taip toliau. Net ir tais atvejais. Dažnai tai būna kunigo tokia nuostata, kad čia nereikia nieko aiškinti. Nes paaiškinimas bus tik blogiau. Nes jūs žinot situacijas, kai paaiškinimas būna tik blogiau. Jeigu žmonėms skauda, jeigu jie neįnikia. Tai aš tuo nebandau pasakyti, kad nėra kunigų, kurie plaidžiai dirba savo darbą, kurie tikrai yra ten ir nejautrus, ir pavargę, ir visokia kitokia. Ir vėlgi, nu čia jau galiu net ir taip pasakyti, kad vyresni kunigai ir vyskupai truputį kraupsta, nes yra jaunų kunigų, kurie sako, o mums laidot neįdomu. Mes norim su jaunimu dirbti. Mums neįdomu laidot. Mums atsibosta, mus į depresiją varo. Tai kaip, nu, bet tai yra tokia tikrovė. Tai mes galim nu, pabėdoti ir pasiskūsti ir pasakyti, ajajai, o taip nebūdavo, kas per šiuolaikinis jaunimas. Bet tai irgi yra tikrovė. Tai aš nesakau, kad nėra tokių situacijų irgi yra. Bet kad dažnai ten tas patylėjimas, ar toks užraukimas, ar dar kažkas jis gali būti visai kitais motyvais nulemtas ypatingai vyresnės kartos kunigų, nes jie per daug visko matė. Kartais per laidotuves pasakysi vieną žodį su pačia geriausia valia, o žmonėms bus nuo to visiems tik blogai. Kartais geriau nieko nesakyti. Aišku, yra visada, žinot, tokia diskusija, kai sako tokius katechetinius pamokslus per laidotuves ir paskui aiškinasi taip pat ir žurnalistams. Sako, tai kad tas žmogus gal per 10 metų vienintelį kartą į bažnyčią atėjo, tai aš pasinaudojau progą jį paauklėti, pamoralizuoti. Nu, turbūt, šono žiūrint, tai nėra protingiausias elgesys, nu, bet vėlgi, tame yra savo logikos. O jau visa kita yra subtilumas, yra jautrumas, yra vėlgi, kur to ir to būna. Tai tikrai gana. Nebent norit klausti.
O bet toks spaudai, ar čia atsiras vyskupijose kitose, ar kažkaip neplanuojama, nėra poreikio tokio?
Matot, kaip yra. Labai tiesiai pasakius, problema yra gana paprasta. Žmonių, kurie turėtų deramą išsilavinimą ir galėtų naudotis tokiu patikimumu, kokio reikia, nėra jų daug. Čia ne tik, kad vat, ar prasme nemato, ar pinigų gaili pasaulėti samdyti, ar taip toliau, bet ir tų žmonių nėra taip daug. O turėti tokį spaudos atstovą, nu, kai yra kai kuriuose ministerijose, kur pats ministras jo nepasitikė. Nu, ta prasme, arba jis ten techninės funkcijas atlieka kažkokias tokias.
Suredaguoja oficialius žurnalistams.
Tai va. Tai nu kaip, nu tai bažnyčiai tokių tikrai nereikia. Nes jeigu tas žmogus nebus pakankamai diskretiškas ir suvoks, ką daro ir taip toliau, tai labai yra aukšti reikalavimai iš tikrųjų. Dėl to tai yra tam tikrai. Ir tas vienintelis spaudos atstovas toks tikras, kuris yra ir kuris seniai, tai nu, kaip sakoma, kas jau pažįsta, tai nu... Įdomėkit žmogaus ir biografiją ir viskuo ir tada, nu, kiek yra tokių žmonių su tokiam biografijom ir kur gali būti tas ilgalaikis pasitikėjimas, kuris... Čia ne šiaip profesionalumas, ne tik žmogus moka suredaguoti žinutę. Čia yra truputį kitokio lygio tie klausimai. Tai dėl to taip ir gana sunkiai visą tai einasi. Pabandykit dabar, čia juos jau tarsi yra, bet tai nėra lengva. Jo labiau, kad, nu, kaip, nepasitikėjimo pasauliečiais, kai jiems suteikiami tokio rango įgaliojimai priežasčių irgi yra. Nes buvo žmonių, kurie buvo labai jis pasitikėti ir buvo labai arti prisileisti ir įgaliojimai labai dėlis suteikti. Ir pridarė tokių dalykų, kad nu, žmonės buvo daug toliau ir taip toliau nepridarė. Tai nu, tas irgi yra. Nes, nu, čia yra to paties dvasinio ūkdymo ir brandos klausimas. Tai yra labai konvertitų, labai tokių atrodo nuo širdžių ir viso ką. Jie nėra užaugę toje aplinkoje, nėra ilgai brendę, nėra tas pasitikėjimas ilgai formuotas. Nu, yra visokių ekscesų tada. Šitą patirtį sakau, tos patirties blogos yra beveik daugiau negu geros. Dėl to tas atsargumas man jis yra suprantama. Aišku, jums būtų patogiau, jeigu būtų tas telefonas, kuris visada keliamas.